Unde ești, omule?
Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră în direct la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? O emisiune interactivă, o emisiune în care dumneavoastră, cei care ne ascultați în fiecare marți pe această frecvență, începând cu orele 21:30, puteți să intrați în direct cu noi, cei care realizăm această emisiune, și cu invitatul sau invitații pe care îi avem în studio. Și în această seară, ca de fiecare dată, avem o temă pe care vrem să o abordăm și avem împreună cu noi aici în studio un invitat. Mai multe despre temă vă va spune Miron. Eu îmi rezerv dreptul de a îl prezenta pe cel care împreună cu noi este în studio. Sunt Gabi Ijac, alături de mine este colegul meu Miron Popan.
Bună seara!
Iar ca invitat în această seară îl avem pe domnul profesor universitar doctor Dinu Bulzes, căruia îi spunem bun venit din nou în studioul CNM.
Bine v-am găsit!
Domnul Dinu este profesor la Politehnica din Timișoara.
Alături de noi, la pupitrul tehnic, îl avem și pe Marius Lipovan, care la ora 20, am înțeles, a anunțat tema emisiunii pe care o vom avea în această seară, tema discuției noastre. Și această tema, acest subiect, nu este altul decât intelectualul creștin și biserica. Poate pentru unii dintre dumneavoastră sună puțin cam pompos acest titlu, intelectualul creștin, însă vrem să vă spunem de la început că această emisiune nu este o emisiune doar pentru intelectual, ci este o emisiune pentru absolut toți ascultătorii, indiferent de pregătirea lor, însă vrem să punem, hai să spunem, sub lupă pe intelectual, pe intelectualul creștin, și să vedem cât de bine îi se potrivește haina de creștin. Și aș vrea să participați și dumneavoastră la această discuție. Fiecare poate are un punct de vedere vis-a-vis de locul intelectualului creștin în biserică. Sigur, biserica este o instituție divină care are ca obiectiv glorificarea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este neschimbător, sfânt, drept, atotputernic, atotștiutor și așa mai departe, și care a stabilit anumite legi pe care omul trebuie să le respecte. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu nu atât pe calea rațiunii, pe calea intelectuală, ci mai ales prin revelație, în măsura în care El ni se face cunoscut. Și totuși am vrea să vedem care este rolul rațiunii în viața noastră de credință. Că de fapt un intelectual este unul care se folosește în mod deosebit, prin excelență, de cunoștințele obândite pe calea rațională. De ce ați ales un astfel de subiect, care, așa cum am spus la început, cred că este un subiect special și cred că va fi și interesant pentru ascultătorii noștri?
Bună seara, stimați ascultători! Mă bucur să fiu din nou la Radio CNM și să abordez această temă, aș zice eu, îndrăsneață și actuală. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a adus o evanghelie pe pământ. Și în momentul în care predica Evanghelia, cineva din mulțime, citez din Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetul 23, cineva i-a zis: Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Există această percepție și există astăzi idei preconcepute că la biserică se duc doar oamenii nevoiași, oamenii simpli, enoriași și naivi, și intelectualii sunt incompatibili cu biserica. Spun aceasta pentru că Iisus Hristos a ales 12 ucenici și dintre ei unul avea statut de intelectual. L-aș numi pe Toma, care atunci când ceilalți ucenici erau la închinare și Iisus Hristos le-a spus pace vouă, Toma nu era la biserică, nu era la închinare și în momentul în care ucenicii relatează minunea, miracolul prin care l-au văzut pe Hristos cel înviat din morți, Toma pare că le spune naivilor, voi credeți tot ceea ce vedeți, voi sunteți cei care credeți la prima vedere, eu sunt, am statut de intelectual și spune el, citez acum din Ioan capitolul 20, spune așa, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Un om care presupune că a crede trebuie să folosească toate instrumentele rațiunii, folosește cele două simțuri care erau metode științifice de investigație la momentul respectiv, văzul și pipăitul, și în momentul în care se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, Iisus Hristos îi spune, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Plecând de la acest aspect, aș vrea să spun că prin biserică sunt puțini intelectuali și intelectualii vin doar prin sondaj la biserică, crezând că biserica trebuie să sau aparține oamenilor simpli, oamenilor neșcolați, oamenilor fără educație. Spun aceasta pentru că colegii mei de multe ori mă întreabă, iar mergi la moșii și la babele tale? În momentul când le spun mă duc la biserică sau veniți cu mine la biserică, ei spun te duci la oamenii, adică oamenii simpli, oamenii de mâna a doua.
Pentru intelectuali, se pare că este mai greu de acceptat să creadă. Ei, folosindu-se foarte mult de rațiune, lor le vine mai greu să accepte, așa cum lui Toma i-a venit greu să accepte ceea ce ceilalți au spus. Și parcă nu se potrivește credința cu statutul acesta de intelectual. La biserică trebuie să crezi ceea ce se spune, ceea ce se citește din Biblie și poate și
nu
de
trebuie
aceea.
Să crezi, nu trebuie să crezi chiar tot ce ți se spune și la biserică. Biblia spune cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun.
Da, deci sigur că rațiunea trebuie folosită, dar adevărurile biblice, unele, marele adevăruri sunt acceptate prin credință. Nu putem să le verificăm. Pe Dumnezeu nu putem să-L punem sub lupă și să constatăm în final, da, acesta este Dumnezeu, l-am experimentat.
Credința creștină este ceva mai mult decât numim noi rațiune. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și voi prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aș numi credința creștină al șaselea simț al omului. Dacă există, dacă fiecare om este dotat cu cele cinci simțuri, văz, auz, miros, gust și pipăit, aș numi credința o supradimensiune, un al șaselea simț. Oamenii care cred în Dumnezeu nu sunt oameni fanatici, ci sunt fantastici, sunt supradimensionați. Adică credința creștină este ceva care vine de sus, este ceva care care împlinește măsura de credință pe care Dumnezeu a dat-o fiecăruia dintre noi.
Dar eu cred că vine la omul acela care este deschis, care își recunoaște nevoia în relația cu Dumnezeu. Și probabil intelectualii sunt mai greu dispuși să-și recunoască insuficiența lor, nevoia lor.
Aș vrea să plec dintr-un alt punct de vedere sau să abordez statutul intelectualului dintr-un alt punct de vedere. Aș menționa statutul de intelectual al celui ce a devenit Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, Pavel din Tars, a fost unul dintre intelectualii cei mai de seamă ai Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Pavel a fost educat la picioarele lui Gamaliel, un profesor care pe vremea aceea era redutabil și educația apostolului Pavel, combinată cu religia lui, l-a făcut să creadă că cei ce se duc la biserică, cei ce se închină lui Dumnezeu,
lui Hristos,
sunt oameni care trebuie stârpiți. Și în această dorință a lui de a-și împlini țelul acesta de intelectual, de a stârpi pe pocăiți, pe primii creștini, a luat scrisori de împuternicire de la mai mari norodului din vremea aceea și s-a dus la Damasc să-i prindă pe cei ce se închină, cei ce cred în Iisus Hristos și să-i aducă legați la Ierusalim. Ei, în această intenție a lui de a ajunge la Damasc, el n-a realizat, cu toate că era intelectual, că a apucat pe un drum cu sens interzis. Drumul pe care mergea el, împotriva creștinilor, era de fapt împotriva lui Dumnezeu. Se întâmplă ceva cu el, se convertește, Pavel devine creștin și după ce devine creștin, Pavel face o remarcă care pe mine m-a fascinat. Este scrisă în Biblie, la Filipeni, capitolul 3, citesc versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. În momentul în care devine creștin, în momentul în care se convertește, apostolul Pavel pierde favoruri, pierde oportunități trecătoare și câștigă favoruri veșnice. În momentul în care ajunge în contact cu creștinii, ajunge în contact cu biserica, ajunge în contact cu oamenii care se închină lui Dumnezeu și se roagă lui Dumnezeu, în momentul acela, apostolul Pavel schimbă religia lui cu cunoașterea Domnului Iisus Hristos, adică vorbind în termeni moderni, schimbă religia cu o relație. Religia îl lega de oameni, religia ne leagă de oameni și acționează la nivel orizontal, pe când Iisus Hristos a venit să simplifice religiile și să transfere oamenii din lumea întunericului în împărăția lui Dumnezeu, adică pe direcție verticală, și stabilește o relație cu Dumnezeu prin Iisus Hristos.
De fapt, ce a fost marcant pentru Pavel a fost acea întâlnire cu Hristos, întâlnire care i-a zdrobit întreaga lui mândrie. Gândiți-vă ce întrebări i-a pus Domnului atunci când i-a apărut în lumina aceasta lucitoare: cine ești tu, Doamne? S-a prezentat sunt Iisus Hristos pe care îl prigonești. Și
ce vrei să fac?
O întrebare care nu ar fi fost nici de cum gata să o pună Pavel dinainte de a se întâlni cu Hristos. Ce vrei să fac? A fost dispus să-L asculte pe Hristos, să îi se supună și
vedeți,
a fost
statutul fascinat, acesta fascinat. Al intelectualilor, al oamenii care se cred mari, este similar cu cel al apostolului Pavel, care credea că
știe totul
și în tot ceea ce face el, ceea ce făcea el este prioritar. În momentul în care se pocăiește, apostolul Pavel, în care se încreștinează, hai să spunem în termeni din aceștia, în momentul în care se încreștinează, apostolul Pavel observă că există un drum care se numește drept sau calea credinței, calea mântuirii, calea Domnului, ulița care se cheamă dreaptă, și în momentul acela observă că există o cale mai dreaptă decât toate religiile. În momentul în care se convertește, el nu-și neglijează educația, ci își completează educația cu o vocație. Pocăința înseamnă sau este marea vocație a tuturor creștinilor. Și în momentul în care apostolul Pavel se convertește, nu-și neglijează educația, ci își completează educația cu o vocație.
Dar pentru el cel mai important lucru de acum nu este educația lui, cel mai important lucru de acum este Hristos și relația cu El și cunoașterea Lui. Și cred că, pornind de la exemplul acesta al Apostolului Pavel, ar trebui să subliniem și noi faptul că în biserică intelectualii nu sunt o grupare care trebuie să stea undeva separat sau o clasă specială de oameni în biserică, ci ei sunt frați cu cei care sunt
mai simpli, mai modeli,
simpli, neșcolați, pot să dea mâna fără să aibă un aer de...
O a treia descoperire pe care o realizează Apostolul Pavel este că în momentul în care intră în biserică, el își schimbă statutul de demnitar cu cel de slujitor. Demnitatea lui era recunoscută în vremea aceea și apoi când își scrie epistole, spune Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol. Deci inversează statutul de demnitar cu cel de rob, cel de rob, de slujitor. Și în biserică, intelectuali, adică oamenii mari, oamenii intelectuali sunt oamenii care știu să facă și lucruri mici, pe când oamenii care se cred mari, ei nu sunt capabili de lucruri mici. Intelectualii creștini sunt cei care știu să îi numească pe cei de lângă ei frați și surori, știu că între noi nu există bariere, pentru că barierele le-a dat la o parte Domnul Iisus Hristos și în momentul în care îi aparținem Lui, în momentul acela, statutul de intelectual este doar în afara bisericii. În biserică avem statut de slujitor, slujitor ai Domnului.
Da, sigur, până la urmă, poate că și distinția aceasta suportă anumite observații, pentru că intelectualul creștin și în afara bisericii își va da pe față acest statut de creștin. Poate chiar mai mult decât pentru el va fi mai important că este creștin decât că este intelectual.
Haideți să facem o pauză muzicală, dar înainte de aceasta vreau să ne uităm la cele două personaje pe care fratele Dinu le-a abordat și putem înțelege două lucruri foarte interesante și importante, zic eu, privind la Toma și atitudinea Domnului, pentru că de aici descifrăm toate lucrurile, atitudinea Domnului vis-a-vis de Toma. Domnul Iisus Hristos nu îi respinge pe intelectuali, ci dimpotrivă are nevoie de ei. Apostolul Pavel, un intelectual, este oprit de Domnul Iisus Hristos și după aceea Domnul se folosește de el într-un mod cu totul și cu totul aparte. Iar Apostolul Pavel, un intelectual, un erudit al vremii lui, ajunge cel mai mare dintre toți apostolii Domnului Iisus Hristos. Și asta ne dă dreptul să spunem că Domnul nu îi respinge pe intelectuali și are nevoie de cei care sunt în clasa aceasta, să zicem, a intelectualilor. 213311 este numărul la care dumneavoastră puteți să sunați, să intrați în direct cu invitatul nostru despre subiectul din această seară, și anume intelectualul creștin și biserica. Poate că ați avut până acum o prejudecată, o atitudine și v-ați raportat de multe ori și la versetul din 1 Corinteni, capitolul 1, versul 26, un verset scris de un intelectual, Pavel. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Și ne-am gândit că biserica trebuie să fie formată doar din oameni foarte simpli și foarte modești și am crezut, poate, că în mijlocul nostru și între noi, între creștini, nu au ce căuta intelectualii. Haideți să vă spuneți punctul de vedere și să intrați în direct împreună cu noi la 213311.
Poate, știu eu, ar fi o întrebare potrivită. Cei mai mulți, probabil, sunteți oameni simpli care poate nu aveți o facultate terminată și frecventați o biserică în care sunt oameni care se consideră intelectuali. Ce puteți spune despre ei? Aveți probleme în comunicarea cu ei? Simțiți că există o barieră de comunicare între dumneavoastră și acești oameni?
Ascultăm tineretul Filadelfiei, Philadelphia Melbourne, învață-mă.
Învață-mă cum să te laud, învață-mă.
Am revenit în direct și iată avem o ascultătoare la telefon. Bună seara!
Bună seara, pacea Domnului!
Pace!
Fiți binecuvântată!
Da, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim frumos Domnului pentru că și în zilele noastre de astăzi sunt frați care sunt învățați în lucrarea Domnului și cu Biblia și cu cuvântul lui și îmi place și mie cuvântul Domnului. Mulțumim frumos Domnului pentru Apostol Pavel, pentru Toma. O, dacă ar lucra Domnul și astăzi tot așa cum a lucrat cu acești doi frați, ca să descoperi la oameni, că le spunem, frate mie, le spunem, chiar noi avem duminică botez și încercăm să-i chemăm.
Unii de unde sunteți?
Unii nu-și lasă lege, alții nu-și lasă treburile lor, că nu pot veni, că sunt ocupat și nu știm ce să facem. Mă rog Domnului cu stăruință ca Domnul să lucreze și în satul nostru.
Amin.
Să aducă oameni la cunoștința adevărului și la Evanghelia Domnului Isus, la mântuirea care o dă Domnul Isus în dar prin jertfa lui de pe Golgota.
Spuneți-mi, vă rog, m-auziți?
Da.
De unde sunteți? Că nu știm.
Din Fibiș.
Fibiș.
Județul Timiș, Biserica Baptistă Fibiș.
Da.
Ne bucurăm că se aude Radio CNM și la Fibiș. Ne bucurăm că este ascultat și acolo.
Salutări fratelui Zah de acolo.
Vă rugăm frumos să vă rugați pentru noi ca Domnul să lucreze pentru duminică.
Amin.
Ne rugăm.
Da. Atât am vrut să vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați spus până în prezent.
Deci n-aveți nimic împotrivă cu intelectualii să fie în biserică?
No.
Și nu?
Noi în biserică, frate, chiar dacă mi-ar veni un negru țigan sau un simplu sărac invalid sau cum ar fi, eu îl iubesc ca pe Domnul Iisus.
Slavă Domnului!
Asta e dragostea mea de când m-am pocăit și cred că asta trebuie să fie între frați și între surori. Să nu fim făloși față de un om mai jos sau mai sărac sau nu știu cum.
Da.
Vă mulțumesc
și noi vă mulțumim
că ați adus
mult
aceasta la cunoștință.
Domnul să vă binecuvânteze.
Și să-ți frață să fac așa. În biserică suntem frați.
Amin.
Fie că e cu facultate, fie că n-are două, trei clase sau nimic.
Bine, sora Florica, vă mulțumim foarte mult.
Vă
pace
și
noapte bună. Domnul să vă binecuvânteze. Haideți să continuăm discuția noastră legată de...
Spuneați la finalul primei părți despre faptul că nu există discriminare în biserică și biserica este și pentru oameni simpli și pentru oameni intelectuali. Vreau să spun că Biblia ocupă mai mult spațiu cu oamenii intelectuali decât cu oamenii simpli. Oamenii simpli sunt cei pe care Biblia îi pomenește, cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Sunt oameni simpli, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care... pentru care nu există multe impedimente în a merge la biserică, a asculta Evanghelia și a se pocăi. De ce tratez în mod special intelectuale? Pentru că și Biblia folosește intelectuale ca material didactic. De pildă, cel pe care Biblia îl numește famenul etiopian, care era îngrijitorul tuturor visteriilor Etiopiei, ceea ce astăzi ar fi echivalent cu ceea ce noi avem ministrul de finanțe. Biblia spune că omul acesta a dorit să se închine într-un alt loc, într-o altă biserică, într-o altă religie, aș putea spune, cu toate că în țara lui avea biserică, avea religie, avea tradiție, însă a auzit că există undeva, într-un alt loc, o biserică în care oamenii se închină lui Dumnezeu. Vreau să spun că există biserici în care oamenii slujesc pe Dumnezeu și sunt biserici în care oamenii slujesc pe Dumnezeu și se închină lui Dumnezeu. Ei, omul acesta voia ceva mai mult, să se închine lui Dumnezeu. S-a dus la o biserică, la templu, și se pare că slujba de la templu n-a fost adecvată pentru pretențiile lui. A plecat de la templu, a plecat spre casă și în drumul spre casă un apostol, un evanghelist pe nume Filip, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, se duce, îl ajunge și îl surprinde citind Biblia. În momentul în care intelectualul citea Biblia, poate am putea să zicem ce rost mai are de cineva să îl deranjeze sau să explice sau să-l ajute în citirea Bibliei. Nu este suficient că astăzi în România există suficiente Biblii, intelectualii își pot procura Biblii, au Biblia în casă. Vreau să vă spun că Biblia în casă și citirea Bibliei nu este chiar un lucru de apucat. Tot Scriptura spune, vă rătăciți pentru că nu cunoaște Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Foarte mulți citesc Biblia cu titlu informativ. Biblia nu este o carte de informare, ci Biblia a fost scrisă cu scopul de a schimba pe oameni, de a-i transforma pe oameni. Vreau să vă spun că am citit și eu, atunci când eram tânăr, eram student, am citit foarte mult Biblia și n-am priceput mare lucru din ea, decât câteva istorioare, câteva relatări sentimentale, istoria lui David, când l-a omorât pe Goliat, Iosif și frații săi, câteva istorioare, dar n-am priceput mare lucru, pentru că lucrurile pământești trebuie să le cunoști ca să le poți înțelege sau să le poți iubi. Pe Dumnezeu trebuie să-L iubești ca să-L poți cunoaște. În momentul în care am înțeles această axiomă, în momentul acela am înțeles că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel, după ce s-a convertit, după ce s-a întors la Dumnezeu, după ce s-a pocăit, pentru că, haideți să o spunem în termeni românești,
de fapt, întoarcerea la Dumnezeu înseamnă pocăință.
Înseamnă pocăința. El a spune așa, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Citirea Bibliei era marele impediment, sau înțelegerea Bibliei era marele impediment pentru ministrul de finanțe de a se întoarce la Dumnezeu, pentru că el a plecat de acasă ca și un credincios confirmat și după ce înțelege Biblia, se întoarce acasă creștin botezat. Pentru că cineva îi explică de ce a venit Iisus Hristos, de ce a murit Iisus Hristos pe cruce și că moartea lui pe cruce n-a fost un accident, ci Iisus Hristos s-a născut pentru că trebuia să moară. Noi murim pentru că ne-am născut. Iisus Hristos s-a născut pentru că trebuia să moară, pentru ca cei ce cred în numele Lui să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Acest intelectual a avut nevoie de cineva familiarizat cu Scriptura pentru a explica care este esența Scripturii, care este importanța înțelegerii Scripturilor și în momentul în care înțelege Scriptura, în momentul acela înțelege și contextul religios. Înțelege că religia nu îi releagă, de fapt religia este sau poate fi tradusă ca relegare a oamenilor de Dumnezeu. Păcatul ne-a dezlegat de Dumnezeu. Păcatul primilor oameni ne-a despărțit pe noi de Dumnezeu. Și oamenii nu s-au simțit bine fără de Dumnezeu și au încercat să se relege de Dumnezeu și au creat religii. Religiile vechi, religiile noi, religiile moderne sunt marea confuzie a oamenilor contemporani. Oamenii contemporani, intelectuali, se uită că există multe religii, toate religiile pretind că îi ridică pe oameni, că îi releagă de Dumnezeu, de cer, de transcendent. Ori religiile acționează în plan orizontal. Religiile îi leagă pe oameni unii de alții și dacă nu-ți place o religie, o schimbi cu cealaltă, dar numai în plan orizontal. Iisus Hristos a venit să ridice oamenii în plan vertical, adică să-i relege de Dumnezeu. În momentul în care Hristos era pe cruce, unul dintre tâlhari a zis, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni împărăția ta. Și Iisus Hristos îi spune, adevărat, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai, pentru că eu am venit să transfer oamenii de jos în sus. Am venit să îi transfer din împărăția întunericului în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este lucrul important pe care trebuie să-l înțeleagă orice intelectual. Și apoi, un ultim impediment al intelectualului în calea pocăinței este necredința. Pentru că Filip îl întreabă pe ministrul de finanțe, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și momentul în care zice da, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, el oprește carul, își oprește cursul vieții și se întoarce acasă credincios botezat. Pentru că un intelectual înțelege mult mai greu cuvântul lui Dumnezeu, înțelege mult mai greu actualitatea cuvântului lui Dumnezeu, înțelege, este mai pretențios.
Acceptă mai greu aceste lucruri, pentru că pune bază pe cunoștințele lui, pe lucrurile acumulate rațional.
Haideți să dau un alt exemplu, în care să vedem că intelectualii întotdeauna au avut probleme în a se apropia de Dumnezeu, în a se apropia de credincioși, în a se integra într-o biserică. Astăzi, dacă întrebați cei ce se numesc, sunt intelectualii Aradului sau intelectualii României, cărei biserici aparții?
Exact, e un fenomen interesant. Eu cred că sunt intelectuali credincioși care, dacă discuți cu ei, acceptă adevărurile Bibliei, dar când e vorba să se lege de o biserică, mai greu fac lucrul acesta. Unii pretind, eu cred, am o relație cu Dumnezeu, așa, în intimitatea mea, dar mai puțin relație cu biserica.
Aș vrea să analizăm care sunt impedimentele.
Haideți, înainte de a analiza aceste impedimente, haideți să lăsăm un ascultător cu numele Gheorghe să intre în direct cu noi.
Așa, tânăr și Gheorghe?
Bună seara! Pace, vă auzim foarte rău.
Foarte rău?
Acum da.
Nu vedeți chiar atât de departe. Ascult o plătoare extraordinară, domnule. Frate Gabi Jac. Să merg în mai eu, sunt din Arimatea. Intelectual extraordinar. Eu zic un habotnic după legea lor, nu?
Alo?
De ce spuneți un habotnic despre...
Așa era el educat în religia lor, nu? În legea lui Moise. El nu știa decât atât, nu?
Da, dar a avut îndrăzneală după ce a...
Și Nicodim a fost un intelectual al vremii, un erudit al vremii.
Nicodim.
Și Iosif din Arimatea. Și el a fost un... El a fost un om bogat mai degrabă.
Da.
Tot un om cu vază. Acum mă gândesc că totuși intelectualul era și bogat în vremea aceea.
Atât am vrut numai să vă
spun.
Mulțumim, iată că și acest personaj care l-ați scos în evidență este unul care intră bine în contextul discuției noastre. Vorbeați despre faptul că intelectualii acceptă mai greu și Nicodim în discuția cu Domnul Iisus a acceptat foarte greu ceea ce îi spunea Domnul despre nașterea din nou.
N-a reușit să înțeleagă semnificația și termenul, modul în care Domnul aborda problema a nașterii din nou.
Și Domnul i-a dat o replică spunându-i: tu care ești învățătorul lui Israel nu pricepi aceste
tu
lucruri.
Tu care ești intelectualul lui Israel, am putea spune în contextul discuției noastre. A zis că aveți încă un exemplu care ne va ajuta să înțelegem că totuși intelectualul a avut întotdeauna probleme în a se apropia de Dumnezeu.
Aș menționa un intelectual din Vechiul Testament. El este Naaman, căpetenia oștirii sirienilor, ceea ce astăzi am putea să numim foarte ușor ministrul apărării. Un ministru a ajuns într-o situație în care avea nevoie de Dumnezeu și avea nevoie de biserică și avea nevoie de oamenii din biserică. A ajuns să fie bolnav. De fapt, două mari lucruri îi atrag pe oameni la biserică. Unii sunt bolnavi și cred că dacă se duc la biserică pot fi vindecați. Alții se simt păcătoși și cred că dacă merg la biserică pot fi iertați. Oamenii bolnavi sau oamenilor bolnavi aș vrea să le spun ceva. Oricine poate fi vindecat, dar nu oricând. Oamenilor păcătoși aș vrea să le spun altceva. Fiecare poate fi iertat, dar nu oricum. Naaman, ministrul apărării din vremea aceea, din Siria, era bolnav, dar el nu știa că este mai păcătos decât mai bolnav. Și s-a dus la omul lui Dumnezeu, s-a dus la poarta casei lui Dumnezeu s-a dus la Elisei, care în vremea aceea era vestit, și există prin biserici oameni care au acest dar. Darul vindecării, darul tămăduirii, darul rugăciunii și așa mai departe, și există miracole care se întâmplă în biserică. Omul acesta s-a dus la poarta casei lui Elisei și s-a oprit la poartă, crezând că profesia lui este incompatibilă cu intrarea în biserică. Și astăzi sunt foarte mulți intelectuali care se duc la poarta bisericii. Se duc în jurul, și se duc în jurul bisericii, în apropierea bisericii. În Timișoara există, nu știu în Arad, dar în Timișoara există un fast special în noaptea de înviere, când mulțimi de intelectuali cu mulțimi de credincioși se împletesc în jurul bisericii, se învârt în jurul bisericii. Naaman a ajuns la poarta casei lui Elisei și el spune următoarele cuvinte. Eu credeam că el va ieși afară, el va ieși la mine, se va înfățișa, el însuși va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna la locul rănii și va vindeca lepra. Mândria profesională îl ținea departe de locul în care omul lui Dumnezeu profesa.
Da, continuăm discuția noastră.
Încă un telefon
însă
în direct.
O lăsăm și pe ascultătoarea noastră, sora Victorița, să ne spună un gând vis-a-vis de acest subiect. Bună seara!
Pace și bună seara! Domnul să vă binecuvinteze
și pe dumneavoastră,
fratele nostru invitat. Mă bucur că ați introdus această temă, pe undeva este foarte interesantă, și mi-am adus aminte că în perioada trecută, în regimul trecut, acei conducători se foloseau foarte mult de persoane mai puțin culte, deci de persoane din acestea oculte,
adică de șef de culte,
ca să poată să exercite presiune asupra populației, și știau că aceste persoane lipsite de cultură sunt mult mai
ușor de manipulat, poate.
Da, mai ușor de manipulat. Așa. Și pot să facă mai mult rău. Și după Revoluție chiar creștinii am întâlnit care erau foarte revoltați pe intelectuali, erau acele demonstrații, ne aducem bine aminte, unde se spunea că intelectualii ar fi vinovați de toate relele care se întâmplau de acum în România. Ce am vrut să spun cu acest lucru? Oamenii atunci nici nu știau prea bine care sunt intelectualii și care sunt, credeau că această categorie de intelectuali ar fi niște oameni care vor numai răul. Dar eu mă gândesc că cei care sunt ai lui Dumnezeu, fie intelectuali, fie neintelectuali, deci nu neavând atâtea studii înalte, în primul rând trebuie să aibă în ei dragostea lui Dumnezeu. Amin. Degeaba avem atâtea studii înalte, dacă nu avem dragoste, nu avem nimic. Degeaba avem nu știu câte școli, nu știu câte titluri, nu știu câte firme deținem, dacă nu au dragostea lui Dumnezeu în ei, nu au nimic. Și mi-am adus aminte că acolo în Biblie spune că Domnul Iisus noaptea învăța în templu și ziua mergea și învăța pe norod. Deci dacă Domnul Iisus a învățat tot timpul, atunci și oamenii, noi oamenii, trebuie să învățăm, și dacă alții nu pot și nu au darul acesta de a putea să învețe tot timpul, eu mă refer la creștini, creștinii trebuie să respecte pe acei oameni care au un nivel de cultură ridicat, trebuie și acei intelectuali trebuie să se apropie foarte mult și de omul acela de jos, omul care nu este ajutat de nimeni, nu este înțeles de nimeni, de omul simplu, cum se spune.
Da, mulțumim!
Ce vreau eu să vă mai spun? Eu am observat că foarte multe persoane cu studii înalte se apropie mult mai mult spre un om nenorocit decât ceilalți simpli. Eu am avut multe momente în viață și chiar am trăit asemenea momente și când m-am întors la Domnul, datorită acelor persoane intelectuale, m-am întors la Dumnezeu. Am văzut că cu atâta școală, un om cu atâta pregătire și-a predat viața Domnului și se apropie de mine, de una nenorocită și, mă rog, părăsită de toată lumea. Și atunci eu doream să învăț foarte mult, să studiez, să cunosc mult despre lumea înconjurătoare. Și am înțeles că din ce știm mai multe despre lumea aceasta, suntem mai nefericiți. Dar dacă știm mai mult despre Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, atunci suntem fericiți cu adevărat.
Da.
Și asta mi-e gândul că atât intelectual cât și ceilalți care nu avem atâtea studii înalte, eu am studii, dar nu am chiar facultățile înalte, ce doresc eu ca creștinii, gândul nostru să fie acela de dragoste, de iubire, de ajutorare, gândul Domnului Iisus Hristos.
Deci, Domnul să ne ajute
să
tuturora.
Să ne depărtăm unii de alții și mulțumesc Domnului că l-a adus pe fratele Buzescu în mijlocul nostru.
Da.
Și Domnul
să mai accepte invitația când o face și să-l mai avem între noi.
Lucrare care a făcut-o și pe dumneavoastră pe toți. Vă las în grija Domnului și Domnul să ne lumineze pe toți. Cum a luminat pe Estera, cum a luminat pe Rut. Deci era în vechime oameni care nu putem spune, nu știm dacă au fost de jos sau de sus, dar Dumnezeu le-a dat atâta înțelepciune că i-a făcut, i-a ridicat la cel mai înalt nivel.
Din păcate timpul ne presează, noi vă mulțumim
mult
nu
mai
pentru că ne-a sunat și
vă las în grija Domnului.
Ne-am bucurat pentru o subliniere pe care ați făcut-o, pe care a făcut-o ascultătoarea, și anume că Dumnezeu poate să-i folosească în mod special pe intelectuali, așa cum a trebuit să-l găsească pe Pavel, pe Saul din Tars, și a avut Dumnezeu nevoie de el ca să facă din el un apostol al neamurilor și a fost foarte eficient. Dumnezeu a folosit și educația care a avut-o și l-a transformat într-un om care să fie eficient în lucrarea de vestire a Evangheliei. Să revenim la...
Poate că ascultătorilor li se pare că exagerez puțin cu această accentuare a statutului de intelectual și a incompatibilității lor cu biserica, cu oamenii lui Dumnezeu, dar când spun aceasta, folosesc Biblia și mă refer și la câteva exemple practice din viața mea. Eu trăiesc printre intelectuali și mă închin cu oamenii simpli în biserici în care oamenii se închină lui Dumnezeu, mă identific cu ei și vreau să spun că în urmă cu câțiva ani am plecat cu o delegație în afara țării și unul dintre membrii delegației mi-a spus așa: domnule, dacă ajungem acolo unde suntem invitați, să nu mă duci la pocăiții tăi, să nu mă duci în biserică, pentru că eu sunt demnitar de stat și nu vreau să mă compromiți. M-a șocat această expresie, această idee a acestui fost demnitar de stat, pentru că demnitățile sunt trecătoare și el n-a știut treaba aceasta.
S-a compromis singur, probabil.
În momentul în care am ajuns dincolo și am avut contact cu lumea bisericească, cu lumea religioasă și chiar ne-am dus într-o biserică, a avut o reacție la fel de șocantă, pentru că s-a sculat în picioare și a cerut scuze celor de acolo, spunându-le că Dumnezeu i-a schimbat perspectiva cu privire la creștini, cu privire la biserică, cu privire la modul în care creștinii se închină lui Dumnezeu. Și ceea ce a zis acolo, a zis: când mă voi duce acasă, ceea ce am văzut aici voi aplica în familia mea. Am crezut că este doar așa o încercare de a îmbunătăți situația, dar omul acesta realmente s-a întors la Dumnezeu și astăzi este membru unei biserici creștine.
A avut o experiență, sigur, la o scară mai mică, dar asemănătoare cu experiența lui Saul din Tars. Plecat spre Damasc cu un gând și s-a întors cu un alt gând.
Mai avem un telefon, un ascultător. Bună seara!
Bună seara!
Pace!
Pace!
Ascultăm.
s-a discutat despre famenul etiopian.
Da.
Aș dori să spun că acest om l-a căutat pe Dumnezeu, avea o dorință în inima lui de a merge să se închine la Ierusalim înaintea lui Dumnezeu. Apoi, apostolul Pavel, care a fost un om învățat în legea lui Dumnezeu, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, i-au mai trebuit încă 14 ani în școala lui Dumnezeu ca să învețe Evanghelia din partea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Și apoi cuvântul Domnului spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Deci, apostolul Pavel, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus, după ce a primit Evanghelia din partea lui Iisus Hristos, a avut o altă, un alt punct de vedere, o altă înțelepciune, o altă lumină. L-avea râvnă, spunea la început, dar fără pricepere. După ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, a primit acea pricepere pe care trebuia să o aibă un copil al lui Dumnezeu. Un alt verset din Biblie spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și aș dori să pun o întrebare invitatului dumneavoastră.
Da.
Un om care nu crede în Dumnezeu și nu-L caută pe Dumnezeu, este intelectual din punct de vedere biblic. Deci ceea ce spune Biblia despre un asemenea om. Vă mulțumesc.
Mulțumim, ascultați-ne și, și dumneavoastră, pace.
Pace.
Există o diferență între înțelepciune și inteligență. Există oameni care sunt inteligenți, dar n-au înțelepciune, și există oameni care au înțelepciune chiar dacă nu sunt școlați. N-aș vrea să intru în detalii, pentru că eu nu vorbesc numai din punct de vedere al Bibliei, vorbesc din punct de vedere al omului de lângă noi, și m-am raportat la intelectualii pe care îi întâlnim zi de zi și am făcut trimiteri la biserică, la Biblie, la modul în care se raportează intelectualii din Biblie la Dumnezeu.
Tot din intervenția ascultătorului am extras și o idee, un gând care cumva a sugerat-o ascultătorul care ne-a sunat. Și este vorba de faptul că un intelectual creștin care este membru unei biserici, faptul că are cunoștințe, un bagaj de cunoștințe mare, lucrul acesta nu-l califică să aibă o poziție privilegiată în biserică, să facă o slujbă. Bagajul de cunoștințe nu este suficient, este folositor la un moment dat, dar ceea ce îl califică pe cineva să facă o slujbă este relația lui personală cu Dumnezeu și
chemarea pentru slujba aceea.
Ca să răspund ascultătorului nostru în această seară și din punct de vedere biblic, aș vrea să spun ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Oamenii mari, în sensul adevărat al cuvântului, sunt oamenii care știu să facă și lucruri mici. Oamenii care se cred mari și se cred intelectuali, ei nu sunt capabili să facă lucruri mici, lucruri de detalii.
Da, mai... de unde mari? Cu atât mai puțin mari.
Continuăm cu Naaman, personajul care l-am adus în discuție.
Spuneam că intelectualii, în sensul în care i-am prezentat eu, acest ministru al apărării din Siria, avea câteva impedimente care să-l apropie de casa lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu și de închinarea adevărată. În momentul în care a ajuns la poarta casei lui Elisei, el a venit cu tipicul lui religios. El avea prejudecățile lui. El credea că la biserică se întâmplă altceva decât în realitate. El nu cunoștea realitatea. El credea că omul lui Dumnezeu trebuie să iasă afară, să-și pună mâna, să facă tot felul de slujbe auxiliare la poarta casei lui Dumnezeu. Nu știa ceea ce spune Biblia, unde sunt doi sau trei, Dumnezeu este prezent în locul acela. Și noi mergem la biserică nu pentru ca să avem de unde pleca, nu mergem doar ca să împlinim un ceremonial, ci mergem la biserică să ne întâlnim cu Dumnezeu. Acolo este locul prezenței lui Dumnezeu și noi mergem să ne închinăm lui Dumnezeu acolo. Și în momentul în care mergem acolo, acceptăm, adică nu venim, lăsăm tipicul și lăsăm prejudecățile la o parte și acceptăm modul în care oamenii se închină lui Dumnezeu acolo. Mândria lui profesională l-a ținut departe de casa lui Dumnezeu, pentru că el nu știa că slujba din casa lui Dumnezeu este mai importantă decât slujba lui de zi cu zi. El avea o profesie și spune așa: eu credeam că el, adică omul lui Dumnezeu, este inferior, adică el va veni la mine recunoscându-mi calitatea mea de intelectual, recunoscându-mi calitatea mea de incompatibilitate cu biserica, și eu stau afară și eu credeam că omul lui Dumnezeu este inferior și va veni la mine și va face tot felul de slujbe. Mândria profesională îi ține pe intelectuali departe de Dumnezeu. Ce aș vrea să spun acum tuturor intelectualilor este că slujba din casa lui Dumnezeu este mai fascinantă, mai importantă, mai relevantă decât orice slujbă temporară pe care o are orice intelectual. Al doilea impediment pe care îl are intelectualul când vine la biserică este mândria confesională. Vedeți, creștinismul, această religie, are mai multe confesiuni. Există confesiunea baptistă, confesiunea ortodoxă, confesiunea catolică, confesiunea creștină după Evanghelie. Deci creștinismul ca religie are mai multe ramuri, mai multe confesiuni, să le spunem așa. Există confesiuni în care enoriașul, intelectualul, omul care se duce la biserică, nu trebuie să facă nimic. În anumite confesiuni și în creștinism, omul trebuie să facă primul pas spre Dumnezeu. Elisei spune: du-te și te scaldă, du-te și fă ceva, du-te și fă tu prima acțiune pentru ca Dumnezeu să poată să continue ceea ce are de făcut, pentru ca să te vindece, pentru ca să poți fi din nou sănătos. Omul era șocat pentru că în confesiunea din care venea el, biserica trebuia să facă ceva pentru el, preotul trebuia să facă ceva pentru el, el era simplu spectator. El se duce ca spectator și nu știe că biserica lui Hristos este formată din oameni, nu din ziduri, nu din altare, nu din, tot felul de forme. Biserica nu este un monument, ci biserica este trupul lui Hristos. Și în momentul în care biserica lui Hristos este locul în care omul simplu sau intelectual trebuie să recunoască că Dumnezeu este sfânt și că el este păcătos. Omul acesta, ministrul apărării, credea că este bolnav și nu știa că e păcătos. Oamenii care se duc la biserică, chiar dacă sunt bolnavi, trebuie să realizeze că sunt mai păcătoși decât mai bolnavi. Iisus Hristos, când li s-au adus oameni bolnavi, Iisus Hristos s-a uitat la ei și a zis: fiule, păcatele îți sunt iertate. Și după aceea era vindecat. Dumnezeu, Iisus Hristos, dumnezeirea în esență, este mai grabnică în a ierta decât a vindeca. Întâi iartă și după aceea vindecă.
Pentru că este prioritară iertarea, e mai importantă.
Al treilea impediment al oamenilor intelectuali care vin în contact cu biserica, și aici mă refer cu biserica lui Hristos, cu creștinismul veritabil, cu creștinismul autentic, nu cu o religie pe care am moștenit-o. În momentul în care vin în contact direct cu biserica lui Hristos, un ultim impediment este mândria națională. Ministrul apărării venea din Siria și Elisei era în Israel. În momentul în care omul lui Dumnezeu îi dă soluția simplă, dar eficientă: du-te și te scaldă și te vei curăți. Soluția îi se pare simplă, îi se pare absurdă și în momentul acesta pune față în față religia lui națională cu religia mozaică. Și spune: în țara noastră avem două râuri, Abana și Parpar. Râurile noastre sunt mult mai curate, mult mai importante, mult mai însemnate decât râul Iordan. Elisei spune, du-te la Iordan și te scaldă. Pentru că apa din Iordan este eficientă și te vei curăți. În momentul acesta vine el cu mândria națională și spune, și noi avem ape. Și noi avem două ape, nu numai o apă. Voi aveți Iordanul, noi avem două ape. Ei, chiar dacă Abana și Parpar, după câtă școală am făcut, eu n-am învățat la geografie niciodată despre Abana și Parpar. Despre Iordan am auzit. Despre Iordan am auzit că Iordanul a fost locul pe unde copiii lui Dumnezeu au trecut în urma unui miracol pe care Dumnezeu l-a făcut oprind apele în loc. A secat apele Iordanului și oamenii au trecut prin albia râului ca și pe uscat. Am auzit lucrul acesta și Iordanul a avut impact în viața unei națiuni. Dar nu numai în viața unei națiuni. Iordanul a avut impact internațional, nu numai național. Abana și Parpar erau niște râulețe naționale și el spune, râurile noastre sunt mai importante decât râul vostru. Există această mândrie națională în care venim și noi cu tot felul de lucruri. Avem o religie națională și eu am religia națională. Numai că religia națională este frumoasă, este interesantă, dar de multe ori nu este eficientă. N-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar în momentul în care m-am pocăit, nu o religie m-a mântuit, ci sângele lui Iisus Hristos care curge la Golgota curățește orice păcat. Am înțeles lucrul acesta și în confesiunea în care eu m-am întors la Dumnezeu, am înțeles că Dumnezeu folosește lucruri simple. Chiar dacă am avut un statut, în momentul când m-am pocăit eram student, chiar dacă colegii mei au râs de mine și au zis, te-ai dus la pocăiți să te rătăcești? Am spus, nu, nu m-am rătăcit, ci m-am regăsit. Pentru că în momentul în care te pocăiești, nu pierzi ceva, ci câștigi ceva. Îți pierzi păcatele și câștigi viață veșnică. Biblia spune, cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viață veșnică. Acesta este lucru pe care orice intelectual trebuie să-l înțeleagă.
Da, iată că mândria, în oricare formă ar fi ea, este un handicap major și mă gândesc acum la cărturarii din vremea Domnului Iisus, care de fapt erau intelectualii vremii, cărturarii și farisei, cărora Domnul le-a adresat cuvinte de mustrare, cuvinte grele, de condamnare, care și ei erau vinovați de acest păcat al mândriei. Și mai degrabă primeau cuvântul, intrau în împărăția lui Dumnezeu, vame și femeile desfrânate și categoriile acestea de jos, decât cărturarii care considerau că ei au ceva și care mai greu renunțau la mândria lor și mai greu își vedeau nevoia lor spirituală.
Ceea ce am înțeles eu este faptul că creștinism înseamnă Hristos. Creștinism nu înseamnă cât de mult te poți ridica în sus să ajungi la Dumnezeu, ci creștinism înseamnă cât de mult a coborât Dumnezeu ca să ajungă la noi, la oameni. În momentul în care Iisus Hristos a venit pe pământ, intelectualii vremii de atunci, cărturarii și fariseii, cârteau și ziceau, pentru ce mănâncă învățătorul vostru, vorbea cu ucenicii, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii? Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Materialul didactic pe care l-a folosit Domnul Iisus Hristos n-au fost sfinții să-i facă prea sfinți, n-au fost fericiți să-i facă prea fericiți, ci materialul didactic pe care l-a folosit Iisus Hristos a fost păcătoși. El a venit pentru păcătoși. El a venit pentru păcătoși să-i ierte de păcate.
În ultima instanță, noi știm, toți sunt păcătoși, dar unii mai greu acceptă această idee de a fi...
Mai avem un ultim telefon din această seară, din Ineu. Alo?
Da, bună seara și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Și pe dumneavoastră.
Face Domnului să fie cu dumneavoastră. Am auzit vorbindu-se despre ministrul apărării, cum se spune, Naaman, care a venit în Israel, la Elisei. Oare acest intelectual ce a știut să facă? A știut să-i conducă. Exact toți intelectualii care se țin ziua de astăzi și la noi în țară, știu să conducă și nici nu știu să slujească nici domnului, nici oamenilor. Pentru că din școală, din facultate, din liceu, de când ajungi educatoare și învățătoare și de lumina copiilor care învață să citească și să învețe, ei nu știu decât să conducă, nu știu să slujească. Ori acest lucru pe noi de multe ori ne împiedică foarte mult. Nu sunt intelectual, am fost maestru, sunt om bolnav, dar întotdeauna am învățat prima dată să slujesc, să mă cobor la direcția în dreptul omului cu care am vorbit și după aceea să vorbesc de sus, de unde am fost pus. Pentru că n-am avut peste mine decât șeful de secție și cel mai sus pe Dumnezeu.
Amin. Da.
Dumnezeu să vă bine.
Da, și dumneavoastră, mulțumim foarte
mult. E o problemă a intelectualilor, însă eu cred că sunt mulți care știu să slujească. Nu toți slujesc, dar care sunt creștini adevărat să-i slujesc, indiferent dacă sunt intelectuali sau nu.
Chiar cu riscul de a mă repeta, aș vrea să spun că am participat la o conferință județeană pe tema elitele și biserica. Elitele din societate și acolo au fost foarte mulți vorbitori care au scos în evidență noțiunea de elite. Ce înseamnă elite? Care sunt elitele din țara noastră? Modul în care putem să percepem elitele? Și acolo, la acea conferință, am făcut trimitere la ceea ce spune Scriptura despre elite. Era reprezentantul Bisericii Ortodoxe acolo, care avea Biblia pe masă și am spus: părinte, deschideți vă rog Biblia și citiți ce spune cel ce a creat elite. Iisus Hristos a ales ucenici, i-a luat din praf, din gunoi, i-a luat de pe străzi, i-a luat de la vamă, i-a luat din mediu corupt, i-a luat, a scos mizeria din ei, i-a curățat de păcate și i-a trimis să slujească și le-a spus așa: dacă vrea să fie cineva mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Intelectualul modern și intelectualul viitorului este cel ce știe și să slujească, nu numai să conducă, cum spunea interlocutorul nostru în această seară.
Ne apropiem de încheierea acestei ediții, mai facem o pauză muzicală și apoi revenim cu concluzia finală. Haideți să ascultăm grupul bărbătesc din Elim cu melodia Dă-ne înțelepciune.
Sita scrucea
Am revenit în direct, ne apropiem de finalul acestei ediții. Tema pe care noi am abordat-o în această seară, intelectualul creștin și biserica. Am prezentat personaje din Scriptură care au avut acest statut de intelectual și am observat că Dumnezeu este acela care se folosește, dorește și capacitează și pe intelectual, îi primește în biserica lui și apoi se folosește de ei ca și slujitori. Am vrea ca invitatul nostru de această seară, profesorul universitar dr. Dinu Bulzesc, de la Politehnica din Timișoara, să concluzioneze, să tragă ultimele gânduri, să prezinte ultimele gânduri vis-a-vis de tema aleasă în această seară.
Am vorbit despre statutul intelectualului, despre condiția intelectualului, despre poziția lui vis-a-vis de casa lui Dumnezeu, de creștin, de oamenii lui Dumnezeu, și aș vrea să punctez în final ceea ce spunea Ioan Botezătorul, care predica Evanghelia nu numai intelectualilor, nu numai oamenilor simpli, predica Evanghelia mântuirii pe malurile râului Iordan, și oamenii, când au auzit Evanghelia, fie simpli, fie intelectuali, au pus această întrebare. Citesc din Ioan Luca capitolul 3, versetul 10. Noroadele îl întrebau și ziceau: atunci, ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea: cine are două haine să împartă cu cine n-are nici una, și cine are de mâncare să facă la fel. Aici este condiția omului simplu, condiția sau se referă la pocăința omului simplu, care trebuie să fie evidentă în schimbarea de atitudine, în schimbarea vieții. Cine are două haine să dea și celor ce nu au, cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis: învățătorule, noi ce trebuie să facem? Aici apar funcționarii publici. Funcționarii care de multe ori, și mai ales vameșii, care sunt într-o condiție în care, aș zice eu, în care ar avea nevoie de biserică, ar avea nevoie de Dumnezeu, ar avea nevoie de iertare, au nevoie de iertarea oamenilor și de iertarea lui Dumnezeu. Și niște vameși, spune cuvântul, niște funcționari publici, intelectuali, au pus această întrebare: ce să facem? El a răspuns: să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Adică mulțumiți-vă cu TVA-ul și accizele și nu luați altceva, ci schimbați etica, schimbați etica profesională. Adică să se vadă o schimbare. Pocăința nu înseamnă numai să te duci la biserică, să te rogi și să stai acolo cu moșe și babele, ci pocăința înseamnă schimbarea eticii profesionale. Există o altă categorie de oameni, tot intelectuali, dar cei care slujesc sub arme, niște ostași, îi întrebau și ei și ziceau: dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, Adică faceți procese verbale de constatare, nu de contravenție, și plecați de la prezumția de nevinovăție, adică o schimbare de atitudine, schimbare de comportament, și mulțumiți-vă cu lefurile voastre, că sunt bune. Mulțumiți-vă cu lefurile voastre, și asta înseamnă întoarcere la Dumnezeu, asta înseamnă pocăință. Pocăința intelectualilor nu înseamnă doar să spună cenușă în cap și să facă tot felul de mătănii, ci pocăință înseamnă etică profesională, înseamnă schimbare de atitudine, de comportament, înseamnă respect față de oameni, și atunci este și respect față de Dumnezeu. De fapt, esența religiei înseamnă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Doamne, fă astfel de lucruri cu intelectuale din România. Și atunci vom avea o țară prosperă, atunci vom înțelege care sunt principiile democrației, atunci vom înțelege cum poate fi stârpită corupția, pentru că oamenii care cred în Dumnezeu nu se mai pretează la tot felul de găinării.
La ceea ce a spus, n-ave decât să adăugăm spunând amin. Așa să fie, și să ne ajute Dumnezeu pe toți să vedem ce avem de făcut, să renunțăm la mândria noastră personală, oricare ar fi ea. Mândria de a fi într-o poziție, de a gândi că știm ceva sau că avem ceva, să lăsăm pe Hristos să fie locul întâi în viețile noastre, să-L iubim pe El și pe aproapele nostru, și atunci vom fi cu adevărat binecuvântați. Haideți să încheiem, dar nu ne despărțim înainte de a ne încredința mâna lui Dumnezeu prin rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm în fața ta în această seară și îți mulțumim pentru cuvântul bun din această zi, îți mulțumim pentru călăuzirea ta, îți mulțumim pentru Evanghelie, îți mulțumim pentru cuvântul dătător de viață. Doamne, îți mulțumim pentru toți aceia care au ascultat în această seară cuvântul tău. Doamne, tu ai spus că cuvântul tău este viu și lucrător. Dorim ca acest cuvânt să se întoarcă la tine cu roadă.
Amin.
Și rodirea să fie viață veșnică. Doamne, binecuvântează toți ascultătorii cuvântului tău.
Amin.
Binecuvântează, Doamne, creștinii din România. Binecuvântează intelectualii din România.
Amin.
Și, Doamne, dacă există intelectuali care mai au încă îndoieli cu privire la existența lui Dumnezeu și cu privire la slujirea și închinarea înaintea lui Dumnezeu, Doamne, fă-i să deschidă Scriptura.
Amin.
Luminează-le viața, luminează-le mintea, și peste inteligență, Doamne, binecuvântează-i cu înțelepciune, înțelepciunea care vine de sus, care este curată, care este pașnică, care este înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântează ascultătorii postului de radio din această seară și fă ca în această seară pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să sălășuiască în viețile cetățenilor acestui oraș. Și fă, Doamne, ca oamenii care ascultă de tine să se uite mai mult în sus decât în jos. Rămâi cu noi în noaptea aceasta. Dă-ne, Doamne, pacea ta, dă-ne liniște, fii cu noi în noaptea aceasta și ajută-ne să rămânem și noi ai tăi pentru toată viața. Tatăl nostru din cer, îți mulțumim pentru că ne asculți, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Ne luăm rămas bun, stimați ascultători, de la dumneavoastră și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat și mulțumim invitatului nostru pentru că a răspuns invitației și dorim ca Dumnezeu să îl binecuvânteze.
Noapte binecuvântată!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?